Yohani ya liboso, mokapo ya minei.
Bande konangai ya bolingo. Bondi mela bato nyoso te, kasibo mekabango liboso pona koyeba soki molimo oyo bazalina yango euti na Nzambe. Pamba te basakoli mingi ya lokuta basili kopanzana na mokili. Tala ndenge bokoyeba molimo ya Nzambe. Moto nyoso oyo andimaka ete Yesu Kristo akomaki penza moto lokola biso, yende azalina molimo oyo euti na Nzambe. Kasi moto nyoso oyo akamati Yesu na ndenge wana te, yende azali na molimo ya Nzambe te. Azali na molimo oyo euti na monguna ya Kristo. Boyokaki ete alingaki koya, pesi koyo asi ayei kala awa na mokili. Kasi bino, bana nangai, bozali bato ya Nzambe pe bosibo longi basakoli wana ya lokuta, pamba te molimo oyo azali na mitema na bino aleki milimo wana ezali na bato mosusu ya mokili. Basakoli ya lokuta bazali bato ya mokili. Yango wana basakolaka makambo ya mokili pe bato mosusu ya mokili bayokelaka bango. Kasi biso tozali bato ya Nzambe. Moto oyo ayebi Nzambe ayokelaka biso, kasi oyo azali moto ya Nzambe te, ayokelaka biso te. Boye toyebi ete molimo ya Nzambe na molimo ya lokuta ekeseni. Bandeko na ngai ya bolingo. Tolingana. Pamba te bolingo ya solo ewutaka na Nzambe. Moto oyo alingaka baninga azali mwana ya Nzambe pe ayebi Nzambe. Moto oyo alingaka baninga te, ayebi Nzambe te. Po Nzambe azali moto ya bolingo. Nzambe alakisaki biso bolingo na ye na ndenge oyo. Atindaki mwana na ese moko awa na mokili, po ete tozala na bomoi na lisalisi na ye. Na ndenge oyo toyebi eloko babengaka bolingo. Ezali te ete biso bato tolingaki Nzambe, kasi ye moto alingaka biso, pe alakisaki bolingo yango tango atindelaki biso mwana na ye ete akufa pona kolongola masumu na biso. Bandeko na ngai ya bolingo. Soki Nzambe asili kolinga biso mingi boye, biso pe tosengeli kolingana. Ata moto moko te asili komona Nzambe, kasi soki biso bato tolingani, Nzambe akozala elongo na biso pe mitema na biso etondi mpo na bolingo na ye. Toyebi ete tozali elongo na Nzambe pe ye azali elongo na biso, po asi apesi biso molimo na ye. Tomonaki makambo yango pe toyebisaki baninga ete tata atindaki mwana na ye mpo na kobikisa bato ya mokili. Moto nyoso oyo andimaka ete Yesu azali mwana ya Nzambe, Nzambe azali elongo na ye, pe ye azali elongo na Nzambe. Bongo biso moko toyebi, peto ndimaka ete Nzambe alingaka biso. Nzambe azali moto ya bolingo. Moto nyoso oyo azali na bolingo na motema, azali elongo na Nzambe, pe Nzambe azali elongo na ye. Nzambe akokisaka bolingo wana ezali na mitema na biso po tozala na molende, mokolo ye akosambisa bato, pamba te bomoi na biso ekokani na oyo ya Yesu Kristo awa na se. Moto oyo Nzambe alingaka, abanga kate po bolingo ya solo elongolaka makanisi ya kobanga. Bongo moto oyo abangaka, elakisi ete azali kozela etumbu pe bolingo na ye ekoki na eno te. Biso tozali na bolingo pamba te Nzambe alingaka biso liboso. Soki moto alobi, nalingaka Nzambe, pe ayinaka ndeko na ye, azali moto ya lokuta. Po moto oyo amonaka ndeko na ye na miso, kasi alingaka ye te, ndenge nini akoki kolinga Nzambe oyo ye amoni na eno te? Mobeko Kristo apesaki biso yango oyo. Moto oyo alingaka Nzambe asengeli kolinga pendeko na ye.